tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatli radio dinleyiciler. Nä ýene bir gezek taryhy gözäýlelin diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýun hasabyndan aýdar bolsak, bugün seşenbe 1401-nji hejri şemsi ýylyň hordada aýynyň 10-y, 1443-nji hejri kamary ýylyň bayram aýynyň 29-y, 2022-nji miladi ýylyň may aýynyň bugün 31-i. Edi temralar, erti hecri kamari teneti boyca Hedret Məsumi Salamullah Aleyhan Dünya gelen günün yıl dönemidir şeyle bir günü bu gepleşin adından siz edilere kutlayat. Şeyle de erti İran İslam Cumhurluğunu qeyirlar günü adın alan günüdür. Kuýet 13 ýyl bundan öňe 1809-njy miladi ýylyň may aýynyň 31-nji şeýle bir günde Avesteriýaly saz ustady Jozef Haydn dünýäden ötdi. Ol saz ogrunda diýsem ukyply bolup şöhrat gazandy. Ol öz asyrdaş saz ustady Mozart bilen tanış boldy. Edil şu mesele hem oň başga işlerine oňa täsir galdyrdy. Haydn-e senfoniň ilki beýik ustady adyny berdiler. Ondan köp eserler ýadygar galandyr. Yaradylmyş oň iň meşhur eserdir. Bürüýet 75 ýyl bundan öňe 1847-nji miladi ýylyň may aýynyň 31-nji şeýle bir günde İran döwleti bilen Osmanly hünkärliginiň arasynda Erzurumyň 2-nji kararyna gol goýuldy. İran ortyýetiň sowaşlarynyň çygyryny Osmanly goşuny näçeha gerek hüjümçileri wurup ýatyrmak bahanasy bilen İranyň terhetlerinden geçdi. Şonuň garşysynda İran goşuny Osmanly eskerleri terhetden çykaryp köp ýeňişler gazanylar we Osmanlyň köp ýurtlaryny hem alyp başardylar. Bu sowaşlaryň ýedi bilen İran we Osmanly döwleti arasynda Erzurum ýaryş garary baglandy. Bu taraplar Gasr-ı Şirin kararyna belli edilen ferhetlere ewrililer. Ýöne Gasr-ı Şirin kararyna ferhetler o diýen dikkat bilen ma'lum edilmänseň, uruş dawalar ýene-de bolup durdy. Şonu näçe ýyl soň 2-nji Erzurum karary baglandy we bu karar baglananda İran tarapyndan Emir Kebir wekildi. 141 ýyl mundan ozal 1881-nji miladi ýylyň may aýynyň 31-şeli bir günni Garabaşyň delili we sebäbi Louis Pasteur arkaly oýlap tapyldy. Garabaşy döretýän sebäp Bacillus anthracis atly bakteridir. Bir yaran we başyň ady İngiliz dilinde anthrax we Fransa dilinde charbondyr. Anthrax sözlügi Gresiýa dilinden alınypdyr we kömür magnatynadyr. Garabaş insan we haywanlar arasynda ýokuşyk başlardandyr we haywanlarda kärä görnýändir. Bugün may ayının 31 günü bütün dünya temmäke qarşı durmagyň ýörütä günüdir. Temmäkeden başda Amerikada ýaşaýan yerli ilat haýyrlanýanmyşlar. 1492-nji miladi ýylda Kristof Kolumb Bethesda baryp ýetenine temmäkiň ýaprağyny we dänelerini Ispaniýa sowgat getirdi. Şonnun temmäki Ýewropaya ýetdi. Ýewropada oňa tobako diýdiler we iralylar temmäki diýdiler. Şu günkü gün Dünýäde köp adamlar çilimden haýyrlanýarlar we oňa ennik bolupdyrlar. Ezji gudratlar ýurtlaryny çilim çekmeklik bilen göreşip ýöne çilimi dürli görnüşlerde täze ötüp barýan ýurtlara ýollap dürli hileli ýaýradyşlar bilen başga ýurtlarda çilim çekýärleriň sanyny köpeltjek bolýarlar. Olar diňe öz neplerini oýlanýarlar. Aýtmak ýerli Çilimden hayırlanmak bilen dünyada her yıl milyonlarca adam pıda bolyandırlar. Eziz himralar, siz İran İslam Cemhurluğunun seti Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigi diňleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibarat: www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibarat: 00 98 91 01. Edi Timralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.